Du lytter til P1.
Velkommen til Vildt Naturligt. Vi har jo igennem tiderne, Johan Olsen, haft en del lytterspørgsmål. Og vi nåede jo slet ikke til bund sidst.
Nej.
Så derfor fortsætter vi i samme dejlige spor, fordi vi har nogle dejlige lyttere, der sender os en masse gode lytterspørgsmål.
Ja, det var ikke vores skyld, vi ikke nåede til bunds. Det var lytternes, på den gode måde.
Ja, på den gode måde, ja. Så derfor, ja, så bliver det endnu en dejlig omgang. Og vi skal jo altså blandt andet kigge på, om vi synes, at man arver ansvaret for dyre- og plantelivet på grunden. Og i området, når man overtager et sommerhus eller et kolonihavehus.
Mm-hmm. Vi skal også svare på et spørgsmål om affaldssortering og kompostering af skimmelklædte frugter. Skal de i karantæne?
Ja, hvem ved? Ja. Og er larver altid et mellemstadie på vejen mod for eksempel at blive til en sommerfugl?
Mm-hmm. Og så er der også lidt biojokes og nogle gættelyde.
Og så er der et spørgsmål om solsikker og andre planters retningsbestemthed i forhold til solen. Det rummer et overraskende lyttereksperiment. Det kan vi lige så godt afsløre. Mm-hmm. Hvor vi nok får brug for yderligere observationer i fremtiden. Mm.
Citizen Science.
Mm-hmm.
Og derudover, Vicky, er der kort og meget nørdet videnskabeligt nyt om tidens retning.
Ja.
Vi tænker jo normalt, at den kun går én vej. Men måske ikke.
Spændende.
Mm-hmm. Hvad Christian den 4. betød for udviklingen op gennem renæssancen af byen København, hvad Tordenskjold betød for det danske søvåben, hvad Niels Bohr betød for fysikken, således har vi nu her, hvad Vicky Knudsen har betydet for naturformidlingen i Danmark.
Nå, jeg troede, du mente for dig.
Du ødelagde lidt. Jeg kunne høre trompeter i baggrunden og sådan ting der, men det er også fint. Det er fint nok.
Ej, hvor var det sødt sagt. Og multitalentet, kunstneren og ingen ringer end et virkelig dejligt menneske, der godt kan lide blåskimmelost, Johan Olsen.
Hvor fanden kom den fra?
Det ved jeg ikke. Det var bare det, der faldt mig ind først. Du er glad for blåskimmelost.
Jeg er mega glad for blåskimmelost.
Ja,
det er rigtigt nok.
Men jeg sidder jo ikke og lyver for lytterne.
Jeg vidste ikke, at du vidste
det. Selvfølgelig ved jeg det. Jeg ved så meget mere om det, end du tror.
Wow.
Ja.
Så vil jeg gerne sige, Vicky, at jeg er utrolig beæret over, at du har lyst til at bruge tid i radioen sammen med mig. Og jeg har lyst til også at sige tak for lytternes vegne, på grund af, at du vil så ydelt vil strø om dig med din viden. Og i halen på det kan jeg sige, at der er en lytter.
Nu blev det bare sarkastisk.
Der er en lytter overhovedet ikke. Vicky Knudsen.
Ja.
Paprika Bøjsen har indsendt et spørgsmål.
Mm-hmm.
Og hun indleder faktisk, bare så vi ikke er i tvivl, med sætningen. Hej, jeg har et spørgsmål. Er larver altid et mellemstadie? Eller er der larver, der kun er larver, som ikke bliver til for eksempel en sommerfugl? Elsker jeres podcast fra Paprika, sendt fra min iPhone. Hvad siger du, Vicky? Fordi der må jeg jo melde pas her.
Det er altid et mellemstadie.
Nå, vildt nok. Ah, men ikke, man kan finde et eller andet. Neoteni, ikke? Sådan noget, der bare aldrig bliver ældre eller sådan. Ja, okay, det var upassende. Sorry. Det sker ikke igen, Vicky. Laura er altid et mellemstadie.
Paprika? Eller et forstadie. Ikke nødvendigvis et mellemstadie. Hvad du vil kalde det, om du vil kalde forholdet mellem. Mm. Men jeg kan jo tage fejl, men det, lad os være ærlig, det tror jeg ikke.
Nu har jeg kendt dig en rumtid. Det er ikke sket endnu.
Nej, præcis.
Så,
Men det er jo lige meget, om larven bliver til en ål senere hen, eller en
bille?
Blommusling, eller en sommerfugl, eller en
koral.
Mariehøn, eller en koral.
Mm.
Så er det en betegnelse, i hvert fald på dansk. Det tror jeg også, det er på engelsk. Men nogle gange er fagtermer lidt forskellige på andre sprog. Så altid en betegnelse for noget, der bliver til noget andet.
Mm.
Hvor at mange siger, ej, se, der er en larve. Og så snakker de om en regnorm, for eksempel.
Mm.
Og så er vi ude et helt andet dyr.
Mm.
Så er vi ude i en lederorm.
Ja, og ikke? Så er vi ude i orm.
Så er vi ude i en orm.
Ja.
Ikke en larve. Så jeg kan simpelthen ikke komme i tanke om noget, der hedder larve. Uden, så siger man, det er larven af duertsværmer der. Om det er en mellemstadie eller et forstadie, men det er jo et stadie, hvor der sker en forvandling til noget andet.
Ja, det kommer i øvrigt af det latinske larva, som betyder spøgelse eller maske.
Uh.
Og det er som dyrebetegnelse tidligst brugt af Linné, Carl von Linné, den berømte svenske biolog, han betragtede larven som et maskeret insekt. Derfor larve. Det er meget hyggeligt.
Det er meget hyggeligt.
Så, ja.
Og når vi er blandt insekterne, så kan man sige, så bruger vi det om dem, der har en fuldstændig forvandling. Altså, hvor de virkelig forpupper sig og forvandler sig til noget helt andet.
Ja.
Hvor en græshoppe, der har ufuldstændig forvandling, den har jo... Den kalder man en nymfe, fordi den ligner en lille bitte udgave af græshoppen, som så stille og roligt vokser sig større.
Så den har ikke et larvestadie?
Nej.
Sygt nok. Okay.
Tæer, en grøn bredtæge for eksempel, de har også forskellige nymfestadier. Altså, så de
har flået også, det har jeg da læst.
Ja, og det er jo så en spindler, ikke? Men nu var jeg lige insekterne. Men
skam.
Men så mangler de for eksempel måske at udvikle flyvevingerne. Vi kan også blive ved græshopperne før.
Mm.
De har jo også... hvis du tager sådan en egræshop, så spørger jeg Hjalte.
Mm.
Kloge Hjalte. Er det her en kortvinget egræshop? For den har meget korte vinger.
Mm.
Og så sagde han, nej, det er faktisk bare en egræshop, der ikke er helt fuldstændig udvokset, så vingerne bliver også lidt længere. Så lige på den, så starter måske som små vinger, så er de lange nok, ikke?
Okay.
Ja. Og kortvinget i græshoppe er en eller anden årsag, bare så funktionelt ikke skal have lange vinger.
Nej, nej.
Men, og så var der en sjov ting, der var den sidste, der var meget besværlig.
Ja.
Guldsmede.
Ja.
Fordi så siger man guldsmednymfer, selvom det egentlig er larver.
Nå, jeg synes da altså, guldsmedlarver, har man ikke sagt det?
Jo, det gør man også, men mange siger guldsmednymfer, så okay. Der er også, det er også mere, de ligner jo ikke små guldsmednymferne.
Okay.
Og kravler jo også op og forvandler sig.
Ja, ja, ja.
Men så det er også bare nogle gange, at gør vi det også mere forvirrende, end det skal være.
Ja, det gør vi. Ja. Men det er jo for at virke kloge, jo.
Var det ikke en god forklaring?
Jo, jeg synes, den er virkelig god. Under emnet skalperet mus... har Preben Dybdahl Thomsen skrevet til os. Ja, det lyder meget dramatisk. Kære Vildt Naturligt, jeg hørte for nylig et program, hvor en lytter havde beskrevet en skalperet mus. Jeg er ret sikker på, at en af de forklaringer, der blev nævnt flygtigt i programmet, er korrekt, nemlig en byld i kraniehuden er den korrekte. Jeg var for lang tid siden, vi er tilbage i 1984, dyrlæge på Inges kattehjem, hvor vi tit fik vildkatte indleveret, og har set tilsvarende sår i haleområdet hos sådanne vildkatte. Det er min erfaring, at udgående katte tit kommer i slagsmål og får bid- eller kloskader med efterfølgende infektioner, der breder sig i det løse bindevæv under huden, sådan at der dannes omfattende områder, flere centimeter store, med pus under huden, altså bylder. Det påvirker naturligvis dyrene, men hos de, der kommer sig, springer bylden på et tidspunkt, og den overliggende hud falder formentlig af på grund af nedsat blodforsyning af området. Nedenunder findes et råt, ofte rundt til ovalt sårområde, der har skarpt afgrænsede sårrande, så det ser ud som om huden er skåret af.
Mm.
Det afheler efterfølgende med arvævsdannelse. At dyret er påvirket i perioden, hvor bylden er under afheling, forklarer måske også, hvorfor katten har kunne fange netop denne mus. Venlig hilsen, Preben Dybdahl Thomsen, dyrlæge. Nu professor i biokemi, som ikke har noget med denne sag at gøre. Institut for Veterinær og Husdyrvidenskab på KU.
Ej, hvor spændende.
Det er altså meget dejligt, når man lige får...
En byld, simpelthen.
Det er ikke så dejligt, når man lige får en byld, men når man får sådan et udførligt svar fra en mand, der faktisk ved, hvad han snakker om.
Ja, præcis.
Preben Dybdahl Thomsen, tusind tak. Ja. Det er vi meget taknemmelige.
Jeg kan godt huske billedet. Det så meget sjovt ud.
Ja, nej, det gør det ikke. Det så ulykkeligt og forkert og forfærdeligt ud.
Ej, men okay, sjovt på den der måde.
Jeg kan ikke ligesom se andre grine.
Et nervøst grin, hvor man faktisk er virkelig nervøs eller bange, men kommer til at grine i ren angst. Sjovt måde så det ud.
Ej, det er rent nok. Tak til Preben.
Tak, Preben. Det var dejligt at få svar på. Så ved vi det. Kan vide, om det også kan ske med fugle? Fordi der er jo nogle musvitter, der også har sådan en...
Ja.
De kan vel også få en byld.
Tænker det, fordi de går under og hakker hinanden i hovedet, er
ja,
det ikke
det? Ja, bum. Man kan få en byld af mange ting, ikke?
Nå, jeg har et godt spørgsmål her, Vicky. Er du klar?
Men jeg havde det først.
Nå, sorry.
Eller, nej, jeg har lige sagt en masse. Du tager det.
Okay.
Du har den?
Jeg har den. Kære Vicky og Johan, i denne søde frugttid spekulerer jeg igen på, hvordan jeg skal sortere dårlige frugter, for eksempel med orm, mug og nedfaldsfrugt, som jo også kan være angrebet. Hvor jeg bor, er der nogen, der sorterer disse frugter som haveaffald. Jeg har grønt lys fra kommunen til at sortere mindre mængder som madaffald, men vil det i virkeligheden være mest korrekt at sortere som restaffald? Derfor spørger jeg, risikerer man ved at sortere skimmelangrebne frugter, at skimmelen efter kompostering fortsætter aktiv i den jord, vi henter på genbrugspladsen, og gør det samme sig gældende i restproduktet efter behandlet madaffald? Godt nok har jeg indtryk af, at I mest behandler spørgsmål om dyr. Ja, det er Vicky. Det vil jeg sige, Rikke C. Carstensen, det er altså Vicky. Dog håber jeg, at I vil gøre en undtagelse, da jeg ikke ved, hvor jeg ellers skal spørge. Venlig hilsen og på forhånd takt. Rikke C. Carstensen fra Charlottenlund. Det vil jeg gerne svare på, det der, Ringe. Man har et fænomen inden for biologi og nedbrydning af ting og sager ude i naturen, der hedder succession. Og det er, når du har en helt frisk planteting, det kan være en træstamme eller et æble, som falder til jorden. Så går der ikke så lang tid, så kommer der nogle svampe, som er rigtig gode til at spise sådan noget helt nemt tilgængeligt sukker, som findes i et æble. Og så efterhånden, som det er nedbrudt, så kommer der en anden svamp og spiser nogle lidt mere besværligt nedbrydende stivelser. Og så videre, så videre, så videre, indtil der kun er støv tilbage. Og det gælder altså også både træstammen og æblet. Så når du tager dine æbler og kommer dem i en kompostbunke eller i madaffald eller fuldstændig lige meget hvad, så de her svampe, de er kun aktuelle, så længe at æblet giver dem noget næring. Efterfølgende, så kan de jo lave en lille spore, så de ligger klar til, hvis der nu skulle komme noget andet lækkert forbi. Men de her spore, de er over det hele. Så det er fuldstændig lige meget, når det gælder overførselen fra de mugne æbler og frugter til jorden. Så det kan du roligt gøre, skal slet ikke tænke over.
Eller
mm-hmm.
også kan man lade æblerne ligge til solsorten.
Det kan man også gøre.
Og sjakkerne.
Mm, ja.
Og vindrøslerne. Og de sene insekter.
Mm.
De har ikke noget imod lidt mug.
Og sjakker.
Så behøver man slet ikke tænke over, hvad man skal gøre med dem.
Og sjakker er flotte.
Ja, og så nogle halvmugne æbler. Altså, de kan jo ligge... Altså, hvis jeg kunne lige lægge dem ind lidt køligt, mørkt sted, så kan de jo holde sig hele vinteren. Det er fuglene glade for. Ja. Og det er jo ikke kun drøslerne, der spiser dem. Og så har man fornøjelse af at kigge på det, at man har sin helt egen til at kompostere dem. Ikke?
Jo.
Og tænk alt det, vi sparer af CO2 og brændstof og alt muligt på ikke at skulle køre tingene ned og genbruge dem og gøre ting. Og,
ja.
Og man laver grenbunker til pindsvinet i stedet for, at der er indholdt en masse CO2 i stedet for at køre
den ting.
Og
man giver alt den dejlige energi, der er æblerne videre til naturen. Det kan man også vælge at gøre.
Kære begge to, jeg skriver til jer for at høre, om I kan hjælpe mig med at løse et problem, som undrer mig meget. Jeg har hørt, skråstreg lært, at blomster oftest vender ansigtet mod solen. Min bror landmand forpagter en del af sin jord ud til en traditionel landmand, der driver en del af sin jord med økologiske aroniabær og en del med økologiske grøntsager. Marken med økogrøntsager er omkranset langs yderhegnet med et meget bredt solsikkehæk. Disse solsikker vender alle deres blomster ansigt mod nord, væk fra solen. Mens forpagterens solsikker, der er sået i et stykke braklagt jord, alle vender ansigtet mod solen, altså mod syd. Hvorfor denne forskel, og hvad styrer forskellen? Håber på svar. Mette Hovgaard fra Præstø.
Det lyder da helt vildt, det der.
Ja, jeg har ikke nogen forklaring. Altså, nu ved jeg heller ikke meget om solsikker. Jeg er jo mest interesseret i de danske arter, og solsikker er jo ikke... Jeg synes jo, de er rigtig pæne i en buket på bordet.
Jeg synes simpelthen, at vi bliver nødt til at opfordre dig til at kigge på det igen. Jeg kan simpelthen ikke få det til at passe, fordi det kan godt være på en meget stærkt overskyet dag.
Nej, men problemet er, at jeg forstår ikke forskellen.
Nej, det gør
fordi
jeg.
Solsikker er kendt for at vende med solen.
Ja, det er men sikkert også derfor, de har fået det navn.
Eller også fordi, de ligner en sol.
Tornesol? Ja.
Ja, det giver mening.
Ja, det giver mening.
Jeg ved bare, at det ikke giver mening, de gør det samme. Det, at folk aldrig har kunne forstå med solsikker, at de starter i øst, streger de rundt med solen, så vender de tilbage til øst.
Mm.
Ikke?
Jo.
Det altså... skyldes heliotropisme.
Ja.
Yeah. Turn around with the sun.
Yes.
Det er der mange, der gør. Hvis vi tager de danske anemoner, de kommer tidligt frem, fordi de skal nå det, inden løvtræerne springer ud.
Ja.
Primært bøgetræer, de står med. De har auxin i, som er et plantehormon.
Ja.
Og det gør, at de simpelthen strækker plantecellerne
ja.
Efter solen, hvilket ja. Jo er skismart.
Ja.
Så der er jo sikkert også forskellige taktikker.
Jeg tror bare, vi i det her tilfælde kommer til at sige, den kan vi sgu ikke lige greje for dig. Hvis der er nogen, der sidder derude med en forklaring på det der, må de da meget, virkelig meget gerne skrive ind. Men det lyder godt nok sært.
Men altså primært det der med, at de vender blomsterne væk fra solen, det giver ingen mening.
Nej, det gør det ikke.
Altså det forstår jeg, det kan jeg simpelthen ikke forstå.
Det er en mutant solsikke.
For hvis den bare vil opsuge så meget sol som muligt og vender sig med solen rundt, så giver det jo ingen mening, at den skulle vende nakken til solen. Men mindre der ikke er nogen sol der, hvor den står.
Jamen det er også det, jeg sagde, hvis du har set det på en stærkt overskyet dag. Altså prøv at gå ud og se, om du kan observere dem på samme dag, på samme tid. Tag en eller anden solskinsdag og så gå ud og kig på dem.
Det er dem, der står som langs et yderhegn, der skulle vende hovedet væk fra solen. Jeg tænker, at de har større chance for at stå i skygge og ikke kunne gøre naturligt, hvad en solsik vil gøre, i modsætning til dem, der står ude i det åbne og bedre kan dreje sig efter solen.
Ja, altså hvis de får for lidt lys. Det kan være.
Det er vores bedste.
Vi opfordrer til lidt ekstra observationer.
Observationer af solsikkerne.
Så er der et brev her fra Jens Jeppesen. Og emnet er sommerhushaver. Jeg sidder i min arvede sommerhushave, som ikke har set skyggen af gift i mange år, og kun lidt rosengødning af og til. Jeg synes, der er en ret god spredning af insekter. Vi har tusse og pindsvin på besøg. Er ikke helt klar over, hvor de bor, det må de selv finde ud af. I området har mange voksne træer og en del fugle. Ej, hvor lyder det egentlig dejligt.
Det lyder skønt.
Ja. Men der er ikke nogen. Der er sgu ikke nogen adresse. Nå. Der er nok et generationsskifte i sommerhusene, og jeg tror, der kan være en risiko for, at mange, måske ikke truede arter, mister levesteder. Hvad tror I om det? Og er det i givet fald noget, man skulle gøre opmærksom på? Man arver eller køber ikke bare et hus, men der er en masse beboere, som gerne skulle kunne blive ved med at være der. Venlig hilsen, Jens Jeppesen. Hvad siger du egentlig til det, Vicky? Fordi i sommer besøgte jeg nogen, som har et sommerhus oppe ved nordkysten af Sjælland. Og det er virkelig dejligt sted. Når jeg står og kiggede ud over det der sommerhusområde, skulle bare se, altså jeg kan kun se grønt, og så nogle gange kan jeg skimte et lidt af et hus, eller et barn, eller hvad der nu ellers er, sådan nogle steder. Og så tænkte jeg på, at der må alligevel, det må alligevel være et ret godt sådan sted, der må være mange biotoper, hvor forskellige arter kan være. Hvad siger du, hvordan er det med sommerhusområder? Har man som sommerhusejer en særlig forpligtelse til at være fauna-venlig og flora-venlig?
Jeg tror, at sommerhus ligger lige så forskellige steder som almindelige private boliger.
Okay. Mm.
Og vi ikke skal glemme, hvor stort et areal vores jord, når vi bare har en almindelig have, egentlig udgør til sammen. Så nogen kan måske være heldige at bo midt i en mose med en masse unikke arter.
Mm.
Men er man så heldig, så er der helt sikkert også nogle fredningsbestemmelser. Det er jeg slet ikke i tvivl om, der gør, at området i forvejen er beskyttet. For det meste har man jo lidt flere muligheder for at gøre, hvad man vil i en have. Men jeg tror jo, at flere og flere bliver bevidste om, at der er rigtig mange spændende beboere i deres have.
Mm.
Og gør den vildere. Altså, der er jo faktisk også meget skrappe regler, som ingen overholder med, at hvis der er en rødlistet art i din have, en, der vi har forpligtelser til at passe på, så må man slet ikke slå græsset uden tilladelse. Det tror jeg nok, de fleste gør alligevel. Og det tror jeg heller ikke, der er nogen, der får.
Det kunne da godt være, at man skulle kommunikere sådan nogle retningslinjer.
Ja, nej, fordi så bliver det også bare sådan noget, du må ikke, og du må ikke, og nu skal vi bestemme. Og så vil folk jo også være sådan, det er min have, jeg bestemmer. Og det gør man jo også. Men jeg vil bare mene, at det vil ændre sig til det mere positive, at flere og flere lader andre arter få plads i haven.
Mm.
Og der er stadig lang vej igen, men jeg tror altså, det går den rigtige vej. Og jeg tror, at den bedste måde er at være positiv og fortælle, hvor fantastisk man selv har det med alt det, der sker, og alt det, man ser, når haven ikke er helt trimmet til ukendelighed. Jeg tror, problemet kommer især, når vi bor rigtig tæt.
Mm. Jeg har en veninde, som bor i en koloni herude på, eller ikke bor i den faktisk, men hun er der rigtig meget om sommeren.
Ja.
Jette Strand, også kendt som Pedella.
Ja.
Og jeg ved, at i den rigtig dejlig kolonihaveforening, alt er fint, men der er nogle ret skrappe regler for, hvornår, du ved, så skal hækken være, og så skal vi det der. Jeg
kender mange, der bøvler med, at de ikke må lave et lille vandhul, eller så nogle vilde urter.
Og det kunne være interessant at lave en kolonihave, hvor man måske
måtte have vild med vilje.
Ja, eller ja, netop, hvor man...
Eller hvor man måske måtte bestemme mere over sin egen have,
ja,
og ikke det
og
der
hæk.
Evige, nu skal der være snor lige alle steder, ja. Altså, det er jo også lidt strengt, ikke? At man ikke selv må styre, hvordan man synes, ens
have. Ja, det synes jeg jo også.
Men,
nu vil jeg sige, jeg har aldrig haft en kolonihave, så jeg ved ikke, hvad jeg snakker om, men jeg synes at det kunne være fedt, hvis man selv kunne bestemme over det, hvor man kunne... Og hvor man kunne
ville blive sur, hvis jeg selv måtte bestemme.
Jamen, jeg tror... Det,
og jo, det ville jeg, Johan.
Ja, det ville du, og det er der ingen, der har tjent med.
Nej. Hverken mig,
nej,
eller andre, eller...
Nej.
Skrubthuseren.
Nej.
Men jeg tror stadig, at positiv indstilling, og så kan man jo også, jeg ved også nogen, altså foreninger, jeg ved ikke, hvad det så hedder, bestyrelsen i Kolonihaveforeningen, altså så er det jo også et spørgsmål om, at hvis man er 10, der synes, det er lidt irriterende, at alt skal være trimmet og ret hele tiden, så må man jo gå til bestyrelsen og sige, kan vi tage det her op som punkt, at man kan få lidt flere beføjelser selv.
Ja.
Og jeg tror stadig positiv indstilling til det hele. Og ja, der er nogen, der ikke kan vinde sig over på naturens side.
Mm.
Og sådan er det.
Mm.
Men på et eller andet tidspunkt stiller de også træskoene. Og så er der kun alle dem tilbage, der godt kan lide natur.
Okay, så...
Ej, vi stiller alle sammen træskoene. Det var der ikke noget negativt,
vil jeg sige. Den holdning gør du sgu nok.
Jeg har da ikke sagt, at jeg aldrig stiller træskoene. Jeg siger bare, at det ofte virker det som om,
ja,
er lidt sværere at få nogle af de ældre generationer med på, at alt ikke behøves være trimmet og ret og lige. Ja. Og det er ikke, fordi jeg skal sidde ældre derude og tænke, hallo, jeg har den vildeste have. Ja. Det ved jeg godt, der er.
Ja.
Det er bare lidt lettere.
Der er sikkert også nogen,
med de yngre generationer.
Der er sikkert også nogen derude, der sidder og tænker, det er meget fint, sådan en have skal jeg bare ikke have.
Præcis. Og de kan
og
være
det
alle
kan man,
ældre.
Skal man jo også respektere, ikke også, Vicky?
Jo.
Mm.
Det må man godt. Og man kan jo bare starte med en lille smule, hvis man vil se om det der.
Det er ligesom forældre. Du skal prøve en lille bid. Du kan ikke bare sige, at du ikke kan lide det.
Ej, lige smage på
det. Skal lige smage.
Kan ikke sige, at leverpostej med remoulade er klam, hvis man ikke har smagt det.
Nej, det skal man ikke. Sådan er det.
Sådan det. Og så, kære lyttere, det her kræver, at I sætter jer ned, hvis ikke I sad ned i forvejen. Lige finder lomletterne frem, og det kan blive rørende, tenderende til rørstrømsk, det der sker nu. Fordi, Johan...
Vi har simpelthen fået vores gamle udsendelser tilbage på DR-lyd.
Ja.
dr.dk/lyd/p1/vildnaturligt.
Alle, som i alle... De gamle programmer.
Og jeg sidder lige og kigger på vores allerførste Glimt i øjet, hedder det.
Glimt i øjet.
Fra den 20. februar 2020. Vi vil gerne have lov til at sige tak til Danmarks Radios ledelse.
Præcis. Og ja,
for at skænke hele nationen denne smukke gave.
Ja, præcis. Og til lytterne for det kæmpe pres, I har lagt på.
Ja, tak for det.
Altså, der er jo biologilærer, der kontakter os, Johan, fordi vi har mistet adgang til pensum. Men frygt ikke længere, kære biologilærer og andre.
Mm.
For eksempel er de klassiske, ja, legendariske afsnit med Bjørli, lærermand, heftig sex og grum sex tilbage på repertoiret. Og vores feltture, hvor vi er ude og lukke til myrer og alt muligt andet, er også tilgængeligt, så man kan også se vores smukke ansigter.
Ja.
Hold da magle, hvor det kører, hva'?
Ja, og jeg ved, at Carsten Nielsen, vores voksen ven, han har faktisk gået i gang med at lytte dem alle sammen forfra.
Fordi han savner at høre os, hvor søde vi var i starten.
Mm.
Yes, og hvis vi er rigtig heldige, kære lyttere, og kære Johan Olsen, så kan det være, at Carsten Nielsen, himself in person, laver et lille mix. Så hvis man først er stødt til
senere,
eller bare gerne
fint
genlytte, så kan man måske lige få sådan en recap på, kan jeg også den?
Highlights fra... Ej, det var en god idé.
Ja.
Jeg håber, han gør.
Ja. Orange myre smager af orange. Spiser du dem nogensinde, Hjalp?
Det gør jeg her til. Det er en god lille snack, når man sådan render rundt. Og den er også rimelig god i snaps.
Nej, sådan en jeg skulle aldrig have sagt det. Se, du har trådt på en af dem her, så har jeg det jo ikke dårligt med at stikke den ind i munden.
Okay, jeg spiser altid den her. Jeg synes ikke rigtigt, den smagte noget.
Nå.
Kunne jeg måske have nogle stykker? Gud, jeg kunne lugte den.
Kunne du?
Ja, prøv.
Den lugtede faktisk lidt af sur afføring. Det er du ret i.
Ja, det kan jeg prøve at lugte til det.
Ja, hun er ikke glad ved det. Prøv lige at høre.
Ja, den har også helt distinkt. Det er ikke nogen specielt behagelig lugt.
Nej.
Egentlig så lugter hunderne ofte lidt mere, end, end hannerne gør.
Der
har du en bi i hånden.
Ja, den lugter faktisk lidt.
Nej, jeg har fundet et fossil! Nej, det har jeg ikke. Jeg bliver lidt træt af at være på fossiljagt og aldrig finde noget.
Vicky, vi har nu været på fossiljagt i 8 minutter.
Kan du tage bækkenet frem?
Må jeg?
Ja, ja.
Nu rører jeg ved G350.
I virkeligheden er hun nok det skelet, hvis liv vi ved mest om fra middelalderen i dag.
Wow. Er det rigtigt?
Ja.
Ej, og jeg står og rører ved hende. Se en klyde der, hvor sjov den anden flyver.
Åh, hvad er det, der står ude i vandet?
Det er en klyde.
Det er en klyde? Jamen, det er en klyde!
Ja, men hvis vi nu går derop...
Nej, hvor er den fin! Jeg elsker klyder.
Jeg elsker også klyder.
Det er altid en stor fordel at være han. Beklager hos alle dyr, det er meget nemmere at være han. Mm. Det koster ikke mere så meget.
Når man for eksempel bare skal producere sæd, så går det lidt hurtigere at få ført sine gener videre frem for, hvis man skal bære på et foster og en lille baby i 9 måneder for eksempel.
Ja, der er lidt retfærdighed til, for vi har udvendige testikler.
Hvorfor er det ikke retfærdigt?
Ja, det er fandme, der er ikke nogen dans på roser. Jeg har aldrig forstået det. Hvad skal det til for? Ja. Og så er forklaringen, altså, ja, men det er fordi, det må ikke, det er sådan noget med, at sæden skal have det lidt mere køligt. Ja, nu er alle andre celler i min krop, kan klare de der 37 grader. Hvorfor ikke lige dem? Jeg kan simpelthen ikke have det. Så hænger de der flop, flop. Altså, hvad er det? Og det er jo, og det er jo meget udbredt blandt pattedyr, ikke?
Flop, flop.
Det er da også underligt, fordi fugle laver jo også sædceller, ja. Og de har så gutt af deres testikler inde i kroppen, ikke? Og de er varmere, end vi er. Så. Ja.
Men er det ikke startet som sådan et sådan show-off? Altså, dengang man ikke havde så meget tøj på, det er der jo mange pattedyr, der ikke har, er det så ikke sådan, wow, big balls, jeg tager ham der.
Seriøst?
Jeg ved det ikke, jeg gætter på, hvorfor de hænger udenfor og siger flop, flop.
Ja. De fleste i hvert fald, ja.
En ting, I skal lægge mærke til i Jurassic Park-filmene, som, og så prøv at lægge mærke til, hvordan rovdyr gør i virkeligheden i Jurassic Park-filmene. De skal altid stille sig op foran Bærs Bytte, brøle et par minutter, og så begynder at angribe. Det er altså en dårlig jagtstrategi.
Det er en dårlig jagtstrategi. Så har vi fået den her fra Kirsten, som har haft en øv-oplevelse.
Nå.
Hej Vicky og Johan. Tak for et rigtig godt program. Jeg skriver til jer for at foreslå, at I laver et program om hugormen. Jeg blev midt i juli bit i en tog af en hugorm, og efterforløbet var meget voldsomt med indlæggelse, hvilket heldigvis er normal procedure, hævelse i benet, mavesmerter, blodtryksfald, besvimelse og antidot. Jeg er 71 år, sund og rask, og har aldrig reageret synderligt på vipse og bistik. Jeg var derfor totalt uforberedt på, at forløbet blev så voldsomt. Nu går det heldigvis bedre, men jeg har stadig nu efter 3 uger hævelse og ømhed i benet, kramper om natten og er overfølsom og kløende på benet. Jeg har fået glimrende behandling på diverse sygehuse, men ingen har forståeligt nok erfaring med hugormebid. Der er i efterforløbet risiko for blodpropper og infektion, men hvor stor den er, har jeg ikke kunne få oplyst. Jeg har også erfaret, at mange af hugormens bid er tørbid, og at det er sjældent, at hugormen bruger meget gift på mennesker og de store dyr, da de bruger rigtig mange kræfter på at producere giften.
Mm-hmm.
Kan I prøve at gå i dybden med hugormen og dens bid, så vi alle kan blive klogere, ikke mindst, da hugormene jo bliver flere og flere i den danske natur, og måske besvare disse spørgsmål. Hvorfor er der flere hugorme nu? Er det kun fordi, den er fredet siden 1981, eller er det også på grund af klimaændringer? Har den ændret adfærd siden den blevet mere mangfoldig?
Mm.
Hvorfor vælger hugorm alligevel nogle gange at bruge meget gift på mennesker?
Mm.
Hvor ofte sker det? Hvorfor reagerer nogle mennesker mere på giften end andre, selvom man ikke er allergisk? Hvor hyppigt sker det, at der opstår blodpropper og infektion i efterforløbet? Bliver man immun over for hugormbid, når man en gang er blevet bidt? Mange hilsner fra Kirsten. Og først og fremmest god bedring til dig, Kirsten.
Ja, og der var virkelig mange gode spørgsmål der.
Ja, rigtig mange. Men jeg synes, det er en opfordring til at lave et program om hugorm. Jeg vil sige én ting. Jeg er altså ikke sikker på, at den brager frem i antal sådan en hugorm der. Det kan vi jo få svar på. Jeg vil sige, det her kræver, det er jo, der er jo 2 aspekter i det. En krybdyrsekspert og en lægeekspert med erfaring inden for hugormebid. Og det er ikke sikkert, vi kan skaffe nummer 2. Men nej, vi kan helt sikkert måske lave et program om de danske krybdyr.
Ja.
Vores to slanger, for eksempel.
Ja.
Måske skal vi også have vores lille øjle stålorm med, eller firebenene. Men ja, det kunne være interessant at høre, hvordan går det dem? Mm. Går de frem? Går de tilbage? Hvor lever de? Altså, jeg ved...
Nu går de jo ikke særlig meget.
Du skal ikke fortælle mig, at fireben ikke går.
Nej, det var bare stålorm og slanger, nu du snakker.
Det var sjovt, hva'? Men jeg nåede at nævne firebenene også, så din joke faldt til jorden.
Jeg tror ikke, lytterne er enige med dig i.
Nej, men så. Jeg læste på et tidspunkt, at i England frygter, at klimaændringer er med til at udsætte hugorm for større far, fordi de så kommer frem på tidspunkter, hvor det slet ikke er varmt nok til, de burde stoppe for dvale, og hvis det så lige pludselig bliver frostvær igen, så dør de af kulde eller er mere eksponeret, fordi de langsommere ikke kan flytte sig. Mm. Og derudover så er det rigtigt, at hugormgift er meget dyrbar at producere, så de vil meget hellere bruge den på en mus end en mennesketog.
Ja.
Men hvis de først sprøjter gift ind, så er det normalt, fordi de føler sig meget truet eller trådt på, så de virkelig vil gøre alt for at overleve. Det var svar på lidt af tingene.
Ja, og jeg synes, det er virkelig godt intuitivt. Jeg synes, det var virkelig fedt at have sådan et program.
Ja.
Altså, vi har så få farlige dyr, og jeg synes, det er vigtigt, at man lige taler om dem. Jeg kan huske, Vicky og jeg, vi var i Afrika, og så står vi en sen aften og ser solen gå ned over Serengeti. Og der er der simpelthen en løvinde, som viser sig at være meget, meget tæt på. Det skal man aldrig gå i nærheden af løverne, men den, vi er altså meget tæt på. Og så tænker hun, okay, det her det er ikke godt, de her de kan være farlige, og så angriber hun. Og der er det, Vicky bare træder et skridt frem, og hun går efter mig jo. Ja. Og så træder Vicky et skridt frem ind foran mig, hånden op foran, og så siger hun bare, down lion. Og så kan jeg godt se, så trækker hun sig altså tilbage. Og der blev det der er evigt taknemmelig for.
Ja. Var det i nat, du drømte det?
Nej, nej.
Det kunne have været en sand historie. Det kunne det sagtens.
Ja, det
meget
realistisk. Vi har en lytter, som fortæller os, at siden 2022 er 11.641 vilde katte i Jylland blevet taget af lammegribben. Og lytteren spørger, kan man bruge lammegribbens fjer som penne? Altså som sådan en blækpen?
Du skal ikke sidde og opdigte spørgsmål.
Kære vildt naturligt. Jeg har undret mig lidt over de grundlæggende principper i proteinkrystallografi. Kunne I ikke forklare, hvad det går ud på? Carsten Nielsen fra DR Perspektiv og Fakta, han spørger, kære Vicky og Johan, skriver I alle spørgsmålene til Vildt Naturligt selv, eller er det faktisk folk, der sender ind? Med venlig hilsen, Carsten Nielsen, og tak for et godt program.
Det er ikke os selv, fordi så havde vi taget nogle spørgsmål, vi kunne svare meget bedre på.
Ja. Det er faktisk ikke os, der skriver. Det er en journalist, der er tilknyttet udsendelsen, der hedder Carsten Lidt. Vent lige.
Hov, vil du have en gættelyd? Må komme en gættelyd nu?
Ja, okay, jeg er klar.
Sissel Ejernes har sendt den her gættelyd. Den er meget nem, og jeg synes, du trænger til en nem gættelyd. Ja.
Jeg håber, det var et af de dyr, som mine forældre øvede med mig, da jeg var lille.
Ja.
Altså, hunden siger, hvor, hvor, og ja, hesten siger...
Og... Ja, det er tæt på det, der vi er. Er okay, du klar?
Jeg er klar.
Og tak, Sissel, for at sende denne her virkelig herlige lyd ind. Ja.
Jeg håber, at man kan tillade sig at sige det, men det kunne godt lyde som sådan en sådan et religiøst ritual,
ja,
i et stammesamfund langt væk.
Ja.
Men det er det ikke.
Vil du have svaret med det samme?
Jamen, jeg tror, at vi har at gøre med et pattedyr.
Ja.
Jeg tror, at vi har at gøre med et husdyr.
Ja.
Og jeg tror, at det er en ged. En hund.
Nu kan jeg oplyse, der står her, getting stuck on the highway for 8 hours during a road trip with this guy was a pleasant experience.
Det er grotesk lyd.
Hunden siger vov, og nogle gange, når der er avlet meget på visse racer, så siger de noget lidt andet end vov. Det er en fransk bulldog, der ikke er tilfreds med køen på motorvejen. Lad os være ærlige.
Kæft, absurd lyd. Ja, undskyld mig, jeg er chokeret.
Ja, men tak, Sissel.
Ja.
Og du havde den i andet gæt, Johan. Det var flot.
Ja, ja, det var virkelig et gæt.
Ja, det kunne godt have været panikket. Gæderne lyder også tit sådan der.
Åh, hvor sød.
Jeg ved heller ikke, hvad der går af mig i dag.
Wow, hun må være træt. Ej, det kunne være sjovt at lave sådan en lille Insta-video, hvor du står henne på posthuset med sådan en kasse, og så sender du en DAB-radio ned i kassen, og så sætter du et låg på, og så klister båndet på, og så kommer jeg, og så siger jeg, hej Vicky, hvad laver du? Jeg sender radio.
Ej, så vi også haft dagens joke.
Ja, yes.
Og kæft, hvor det kører, mand. Ja. Det er jo crazy.
Nu bor vi jo begge to i byen. Jo har jeg jo ikke sådan en dejlig have på Bornholm, så min hverdag er i byen. Og af og til, så kan man jo godt gå rundt derinde på Stenbroen og tænke, ah, jeg kunne godt bruge noget græs under fødderne og nogle træer og nogle... Ja.
Du mener nogle forskellige små lave urter under fødderne og ja. Gamle ja, ja. Træer på 400-500 år.
Ja. Så her er der faktisk en lidt sjov en, fordi... Tine, hun har skrevet, hej Vicky Johan, først og fremmest tak for skønne programmer. Hvis I mangler et sted at tage på tur og se, hvordan en flok beboere har forvandlet en mudderpøl af en byggeplads til et skønt levested for mennesker, fugle og insekter, så kom til Carise Permatopia. Har du hørt om det?
Nej.
Det er i Carise, tænker jeg. Vi er et økosamfund i Carise. De første flyttede ind i december 17 og resten i løbet af 2018. Vi er pt. Cirka 140 voksne og 90 børn. Så de har tjekket på præcis, hvor mange børn der er, men de er lidt usikre på antallet af voksne. Vores boliger er forsøgt lavet bæredygtigt, og hele vores område og installationer er også med til at give et mere bæredygtigt liv. Grunden til, at jeg skriver, er, at vi her i sensommeren nåede en milepæl. Vi har registreret og fotograferet over 1000 arter i vores fælles artsbibliotek Insektopia.
Hold da op.
Ja. Insektopia. Alle selvfølgelig også registreret på arter.dk. Det er meget sejt. Hvad siger du?
Jeg synes, det er mega sejt.
Mm. Der bliver heller ikke brugt meget tid, tror jeg, på at slå græs med en græsslåmaskine.
Det skal man heller ikke. Men altså, vi skal også huske at sige til lytteren nu, når vi så tit snakker om vilde haver og sådan noget.
Mm.
Hvis man forestiller sig, at den bare bliver et blomsterflor, hvis man bare lader være med at slå græsset, så er det jo ikke rigtigt.
Okay.
Skal jeg sige mere?
Det har jeg bare oplevet på vores altan, som jo ikke er en have, men der er 1000 krukker. Man kan faktisk ikke rigtig være derude længere. Men det er en kæmpe jungle. Og ja, der er planter, der er købt ind, men de er helt alle krukkerne overtaget af vilde blomsterplanter. Og der er mange blomster imellem.
Ja, ja, men det er også rigtigt. Men der, altså, det er, nu er vi jo ude i noget med frøspredning, ikke? At mange spreder deres frø med vinden. Vindbestøvning kan også ske, ikke? At de møder hinanden gennem vinden og... Det kan også ske gennem et andet dyr, der skider frøene ud, og der er mange taktikker der. Nej, jeg vil bare det er fordi, at mange måske tænker, at så, hvis man har en vild med viljehave, så er der ikke noget arbejde. Og der kan jeg jo blandt andet egen erfaring sige, det er der.
Mm.
Meget. Måske mere, det tager længere tid, end bare at slå græsplænen. Til gengæld bliver det så det hele værd i længden. Mm. Og tidsindsatsen bliver jo også mindre med tiden. Men der er jo så meget næring i vores fede, fede muljord, som de fleste bor ved.
Mm.
At hvis man bare lader være med at slå græsset, så kommer der bare enormt højt græs, og så bliver det helt rådent i bunden, fordi der ikke kommer noget lys ned, og der hele tiden er fugtigt, og det er der mange snegle, der godt kan lide bevares. Men det kræver noget arbejde, hvis man skal udpine den der næring.
Slår du din græsplæne, om jeg så må sige, lader græsset ud på Bornholm med le?
Nej, fordi det er der simpelthen for mange hunde til.
Nå, så det er en saks?
Ja, altså jeg har kun Gunner, men min mor, der jo rent faktisk bor, der har jo flere hunde. Mm. Så der er jeg jo simpelthen decideret bange for, hvis jeg skulle gå rundt med en le, at der ville ske et uheld. Så jeg går og hiver græsset op, som om jeg efterligner at være en ko.
Nå,
eller en hest.
Ja. Yes.
Og så spiser der, hvor der er mest græs og næring.
Så du lader som om, at du er en stor græsser?
Ja.
Skider du så også?
Nej.
Det skal du heller ikke gøre, fordi du er omnivor.
Ja.
Og jeg tror ikke, at det vil være nogen specielt gode sådan...
Nej.
Det ligner ikke en kokasse.
Nej. Der vil ikke komme en masse spændende møgbiller af den grund. Men er du så nogle gange slår af det bagefter?
Ja.
For at komme helt i bund. Men nu er det jo også, vi er jo kun på andet år.
Ja.
Og man kan sige, det første år lå jeg alt stå, og i år har jeg haft håndplukket og slået nogle arealer. Mm. Og det der jo også nogle gange sker, er, hvis der er jo primært ude på engen, som jo, at det jo, frø ligger jo også i jorden og bare venter på at få lov.
Ja.
Men der er jo primært ranunkler og forglemmerejer.
Ja.
Og især ranunkler kan komme til at dominere meget.
Ja.
Så når de er færdige med at blomstre, og det er de jo ret tidligt på sommeren, så er der jo ikke noget nyt, der kan komme til, hvis jeg ikke skaber noget mere konkurrence. Så nu prøver jeg jo at indføre andre vilde frø, og så for at få en endnu større artsrigdom.
Ja, helt klart.
Ikke? Og nogle gange, når man så slår det, når det er afblomstret, så kan det nå at få en blomstring nummer to. Så kan man nyde det endnu længere. Så nogle ting, hvis det i stedet for det bare står og forfalder stille og roligt, så kan det nå at blomstre to gange.
Ja, så er der også nogen, der overtager fra hinanden og sådan noget.
Ja. Men, ja, men nu snakker jeg om, hvis det er meget domineret af to arter, for eksempel. Som,
ja, ja. Ja.
Men nu er der lige pludselig dukket tre angelikker op forskellige steder. Den må meget gerne sprede sig.
Mm.
Det er en skøn skærmplante, meget flot skærmplante.
Med et smukt navn, angelik.
Angelik. Og det er tre meget forskellige steder, den er poppet op. Så det er jo også, der er jo også bare noget vildt spændende i at se, hvad der sker.
Mm.
At der lige pludselig, så er der lige pludselig også kommet en sværtevælg op. Den ved jeg ikke, for den må jo bare have ligget i jorden i overvis.
Hvad er en sværtevælg?
Det er også en pæn plante, med sådan nogle meget takkede blade.
Mm.
Og skovgaltetand, der ser så lidt orkideagtig ud, men ikke lugter orkideagtig, men meget, meget flot. Den er kommet op 1000 steder i år, så ligesom at nogle insekter kan have et godt år på grund af nogle faktorer, der sker i foråret, eller det har været en lille eller en kold vinter, så er det jo helt det samme med planter.
Ja, netop. De går også en lidt i
bølger. Der kommer meget fugt, så kan det være, at det gavner nogen, og der drager de en fordel i forhold til nogle andre, de normalt konkurrerer med og sådan noget, ikke?
Ja.
Så. Men det der med at pine næringen ud af jorden, det er jo primært det, der tager noget tid i starten.
Ja.
Og græs, det er altså en lille næringsbøf.
Ja.
Så skal man have ligesom fjernet græsset og tage næringen med, imens det ligesom er frodigt, og der hvor dyrene normalt vil spise det, ikke? Men læ er et godt våben.
Ja.
Så kan man jo lave en stor bunke med det, man tager af. Så kan det være, at pindsvinet kan bo der, og går der rigtig mange år, så har man en ny muljordsbunke der af sit døde planter.
Og jeg kan også afsløre, at det er virkelig, jeg elsker at slå med læ. Det er altså virkelig en dejlig...
Du må godt komme over og gøre det.
En dejlig ting at gøre.
På Bornholm.
Mm.
Så vi kan bare lukke hunden ind imens.
Det kan godt være svært at slå med læ. Man skal lige lære det.
Ja.
Men i min barndom i Norge, der lærte jeg at slå med læ. Så det kan jeg godt.
Min mor har reddet en svalunge.
Nå, hvor fint.
Ja, hun sendte et billede og skrev, hvad gør jeg? Det var ikke singletons, men et af de andre par har bygget ny, for det har været en god sommer, så der er plads til to kuldsvalunger for mange af dem.
Nice.
Ja, så der er rigtig, rigtig mange. Landsvalerne har jeg ellers hørt fra min gamle kollega Daniel, at det står ikke godt til med landsvalerne i år.
Mm-hmm.
Og sådan er det jo med mange afrikatrækker. Men på i Østermarie, der går det rigtig godt.
Okay.
Mm. Vi er vel oppe i 60-70... 80 unger i løbet af denne sæson.
Ja.
Det er... Ja, det var måske 80 lidt af overdrevet. Men mange unger. Og kul nummer to. Men så var der røget en unge ud.
Oh my god.
Så kom, hvad skal jeg gøre?
Og der det er bare direkte i frityren. Med
der var jeg lidt iskold. Ikke så iskold, men jeg var meget sådan... Enten så må den jo op i redden igen. Og hvis du ikke kan få den op, så må naturen jo gå sin gang. Så er der en rådselsbille, der bliver glad.
Mm.
Det viste sig så, at der var råd to unger ud, og den ene var allerede død.
Mm.
Altså, når unger ikke har fået fjer og sådan noget, så går der altså meget kort tid, så er det nærmest få minutter uden for redden, så er de allerede... de skal have mad hele tiden. Så hun fandt en stige...
Nå ja, og så er der jo også skader, der har en lille fest.
Ja, men hun fandt en stige, og det skal jo siges, at min mor engang har brækket ryggen, og ikke er glad for stiger.
Nej.
Og så derfor er det vigtigt, at vi lige nu heldemodigt, eller forklarer, hvor heldemodig hun var.
Mm.
Kravlede op med svaleungen i sin ene hånd, satte den op i redden igen. Den, der stadig var levende. Og en halv time efter fik jeg et billede af, at den sad op ved siden af sin ven. Den anden unge, der også var i live, og var helt sprællevende.
Ej, hvor fint.
Ja, hva'?
Ja.
Kan jeg mærke glæden?
Ja.
Johan, du er ikke nok op at ringe.
Nej, jeg synes, det er så fint. Jeg er meget imponeret over din mor, men det var jeg i forvejen.
Ja.
Og så har jeg fået lov til at læse en nyhed fra videnskabens verden op.
Juhu!
Tiden mine damer og herrer, går tilsyneladende kun i én retning. Vi kan ikke rejse tilbage i tiden, knuses et glas mod gulvet, så er det ikke rigtig andet at gøre, end at forvise resterne til glascontaineren, for glasset samler sig ikke og bliver ikke helt igen. Dette er den traditionelle forklaring af fænomenet tidens retning, at en fundamental naturlov, kaldet termodynamikkens anden lov, dikterer, at mængden af information, der skal bruges for at beskrive universet, også af og til refereret til universets grad af uorden, altid vil stige. Det er loven om entropiens evige forøgelse. Nu har en af mine helt store helte inden for videnskabsformidling, Jim Al-Khalili, henne fra England, udgivet en artikel sammen med nogle kolleger, hvor de foreslår en anden forklaring på tid og på universets begyndelse og slutning. I stedet for den termodynamiske fortid-hypotesen, som siger, at universets udgangspunkt efter The Big Bang havde meget lav entropi, lancerer de den sammenfiltrede fortid. Og det lyder virkelig underligt på dansk, men The Entanglement Past, hvor entropien altså er, kan være et udtryk for graden af uorden, siger man populært, det er en tilnærmelse, men graden af uorden i et system, og som så er forklaringen på, at tiden kun kan gå i en retning, for entropien altid skal øges, så har vi altså her The Entanglement Past, eller den sammenfiltrede fortid-hypotesen. Når en af de her to sammenfiltrede partikler, nu opererer vi bare med to, der kan også være flere, men når en af de to støder ind i noget, vekselvirker med et eller andet, så stopper partiklerne med at være sammenfiltrede. Man siger, at de undergår dekoherens. Så er det jo sådan, at der er sådan et meget berømt eksempel på, at hvis man måler den ene partikels, lad os sige, spin, det er typisk det, man gør. Man siger, at elektroner for eksempel kan være sammenfiltrede. De kan have et spin, der enten er op eller ned. To sammenfiltrede elektroner, der har den ene altså spin op og den anden spin ned. Det øjeblik, man måler den ene spin, så er den anden spin etableret. Men indtil man måler, har man ingen chance for at vide, hvilken, om det er en spin op eller spin ned elektron. Men instantant, fuldstændig i øjeblikkeligt, ved man, at hvis man måler en spin op, så er den anden spin ned. Så det er tilsyneladende overførsel af information hurtigere end lysets hastighed. Men det er en lang historie. Dekoherens, så slutter de altså med at være forbundet, de her to. Det betyder, at i starten af universet var der ganske lidt sammenfiltring, og det er altså Jim Al-Khalili og hans kollegas idé, ganske, ganske lidt sammenfiltrede partikler lige i starten af The Big Bang. Fordi der var ganske få sammenfiltrede partikler, så var der også ganske få dekoherensbegivenheder. Dem kom der så flere og flere af, i og med flere og flere partikler undergik sammenfiltring. Det interessante logiske spring her er, at når partikler har undergået dekoherens, så kan de ikke blive sammenfiltrede igen. Det kan ikke ske. Det er ligesom glasskårene, der ikke samler sig til glasset igen. Det er så hypotesen, at det er det fænomen, der bestemmer tidens retning. Og jeg synes, tanken er så mega blæret. Jeg ved godt, det er virkelig langhåret. Jeg måtte også læse den her artikel på gang for at fatte, hvad fanden der foregik. Men jeg synes simpelthen, det er så sejt. Og artiklen er ikke fagfældbedømt endnu, så den er lagt ud på sådan et arkiv, hvor man kan lægge sine artikler ud, før de kommer i et rigtigt tidsskrift. Så vi må se, hvad der sker. Men under alle omstændigheder, så er det en super lækker måde at tænke universet og tidens retning på. En helt ny måde at tænke tidens retning på, som jeg var helt... Det var lige før, jeg savlede derhjemme, da jeg læste det der.
Ja, og der vil jeg bare sige, at jeg er enig med Johan. Synes, det var bare en lille bitte smule teknisk.
Ja, det er sjovt.
Det skal fordi, der også være.
Der har været så mange filosofer, der har kigget på det der med, hvorfor går tiden kun i en retning? Er tiden bare en illusion? Og Einstein sagde berømt, da han blev spurgt, hvad er tid? Så sagde han, det er vist noget, vi måler med et ur.
Ja.
Og vi har aldrig målt tiden. Den er aldrig blevet målt, Vicky.
Nej.
Vi måler kun hastighed, og uret, det er ligesom penduler, der svinger.
Det er fjollet.
Ja. Au. Men det knuste glas står ikke til at redde.
What?
Nej.
Jeg var for nylig på genbrugspladsen i Østermarie på Bornholm.
Ja,
så lå der noget sand, der lignede strandsand. Ja, det var jo strandsand, det var ret tydeligt. Og så tænkte jeg, det tager vi lige med hjem til skildpadderne.
Ah.
For skildpadderne har fået drivhuset som ny bolig.
Ah, hvor fint.
Ja, for det er ret praktisk, når man er skildpadder.
Hvad gør du? Altså, du finder noget sand på en genbrugsplads. Er du så ikke bekymret for, at det er lagt der, fordi det måske er beskidt, eller der har... Det ved jeg ikke. Er nogen, der har spildt en masse arsenik eller bly ud over det, eller sådan?
Men det var fordi, det lå sådan lidt midt i det hele. Jeg tror, det blev tabt.
Ah, okay.
Men det stod vi også og snakkede om og konkluderede, at det virkede meget rent, og der var lidt skaller i og sådan noget.
Yes.
Og så
okay,
det var jo en genbrugsstation, så kører jeg lidt af det her sand med. Det var meget lidt, men vi havde lige tømt nogle ting, der skulle smides ud, så jeg havde sådan et indkøbsnet.
Ja.
Og så, og nu håber jeg endnu mere, at det var rent sand, for det, nu kommer der så det næste i historien er, at de her skildpadder, så har min mor læst, at man helst skal blande jorden med noget sand, så det ligesom heller ikke bliver for tungt og sådan noget. Og så havde jeg drysset det ud i det her jord og blandet det godt, inden de blev sat ud, og så kastede de så begge to bare over sandet og begyndte at spise det. Og så tænkte jeg, nå, jamen det må jo være, fordi der er nogle mineraler i et eller andet. Der, altså, de har også nogle kalksten og sådan noget, men der kan jo godt være et eller andet lækkert.
Eller noget mekanisk.
Altså, det er jo græske landskildpadder. Det kan jo ikke være helt nyt for dem at stå på sand en gang imellem.
Ej, sjovt.
Og så gik jeg ind og googlede, så stod man skulle passe på, fordi skildpadder kunne dø en meget smertefuld død, hvis de spiste for meget sand.
Nej,
de slet ikke styre det der.
Nej.
Så gik jeg ud og prøvede at blande det endnu mere op, så de ikke spiste, og de har det også godt og ikke døde. Men hvor jeg også tænkte, det ville da også være for mærkeligt, hvis de bare åd sig døde i sand. Altså, de må spise det sand af en grund. Ja. Det er jo ikke, fordi skildpadder tænker, nu gør jeg oprør og begynder at spise sand.
Nej.
Altså, der må, og det er derfor, jeg tænker, at det er netop bare strandsand. Der har været noget salt i, der har været nogle mineraler, et eller andet.
Nå, som de bare, måske noget salt har de været glad for. Det er jo lidt en mangelvare ude i naturen.
Ja, præcis. Men så, altså, der havde de spist lidt vejr, og så prøvede at blande det endnu mere op i jorden. Så det ikke bare, fordi der lå jo lige, du ved, når man har blandet noget op, lå der jo lige nogle lidt steder, hvor der lå ren sand. Ikke?
Ja.
Så måske lidt salt, jeg ved det ikke, men jeg tror, det er det samme med hunde. Ikke? De ved, hvad de mangler. Tillægsspørgsmålet er, hvis I skulle vælge et yndlingsstykke slik, som er et dyr, hvilket er det så? Ligesom de grønne skumfrøer, flipper, saltefisk eller lignende. Det... Er du et yndlingsdyrslik?
Jeg bliver nødt til at afsløre her, at jeg er ikke sådan specielt tosset med slik i det hele taget. Men hvis jeg nu skulle sige...
Men altså, småkager?
Jeg skal give dig småkager, skal jeg, Vicky? Så vælger jeg en... Så vælger jeg simpelthen en vingummi bamse.
De er også gode.
De der ikoniske bamseformede
underlige. Ja, men kan du lide dem?
Jo.
Altså, det kan jeg jo godt. Altså, det synes jeg måske er lidt tavligt svar, det der. Okay, så er det min tur. Jeg kan rigtig godt lide...
Mm-hmm.
Ej, der er jo også flagermus.
Du bliver nødt til at
og
holde
fokus. Og de der røde
nu.
Hunde. Ja, og jeg elsker
røde hunde.
Skumfrøerne. Ja, de der røde vingummi hunde. Ej, og saltesild er altså også bare lækset. Og det allerbedste er... Nej, for det er også lidt åndfærdigt, så skal man i sådan en rigtig chokoladeforretning.
Saltfisk, det havde du købt, du var med bandet ude, kan jeg huske. Der havde du købt en pose saltfisk.
Ej, men jeg køber slik hele tiden. Det skal der ikke være nogen hemmelighed for.
Dem synes jeg også smagte godt, faktisk.
Ja.
Jeg kan godt lide sådan noget salmiakpulver.
Jamen, det er nemlig rigtig... Men det er fordi, at nogen kan godt lide lakrids, nogen kan godt lide vingummi, og jeg elsker kombinationen af en sød vingummi og en salt. Lakrids.
Mm-hmm.
Og så mix det sammen i munden, så er det jo nærmest umami. Nå,
det tror jeg aldrig, jeg har prøvet.
Det er altså bare lækkert, kan jeg godt fortælle dig. Min favorit må blive...
Skildpadder.
De skildpadder, chokoladeskildpadder med romfyld, det her. Den opmærksomme lytter vil i dette program notere sig, at hvis man får lyst til at høre programmet igen, og det gør man, fordi det er så spændende, så kan man jo lige notere sig, hvornår man undervejs hørte en af værterne sidde og gumle og smaske.
Mm-hmm.
For det plejer at være noget, Johan fokuserer meget på, når jeg gør. Og jeg vil ikke sige, hvem det var, der gjorde det i dette program tidligere. Jeg siger bare, det var ikke mig.
Carsten, det her klipper du bare ud.
Ja. Nå.
Vicky, hvad er den mest populære politiske ideologi i en kostal?
Det ved jeg ikke.
Det er så kommunisme, og så et ko stadig med stort. Men den er jo endnu sjovere, fordi det er jo kommunisme.
Måske skal du skrive din egen...
Juhu, jeg får lov at skrive mine egne vittigheder.
Ja.
Hvad sagde den liderlige tyr, da han satte sig ind i taxaen? Kør! Det var god.
Ja, det var sjovt.
Hvorfor går køer på teknisk skole?
For nogle... kørefærdigheder.
Ja, det var det ikke. De vil bare gerne være murer. hvilken drink er den foretrukne, når der er fest i stallen?
Milkshake, eller...
Altså, Vicky, du er jo bedre til... Den er god. Nej, men det er det ikke. Det er faktisk rom og cola.
Cola. Nå, for jeg skulle til at sige, at det var White Russian, fordi der er mælk i.
Ja, netop.
Men de drikker jo ikke selv mælk, medmindre de er babyer.
Ja, nej.
Nå.
Nå, men hvad er deres foretrukne krydderi? Det kunne være kokosolie.
Kokosolie.
Nej, det er muskatnød.
Nå. Ja.
Tak, Henrik Bjerregaard.
Tak, Henrik. Så det var det for i dag.
Tak for os fra Vild Naturligt.
Ja.
Man kan skrive til programmet, og nu kan jeg simpelthen ikke huske. Har du noget adresse til?
Nej, ikke i dag.
Nej, okay. Nå jo. vildtnaturligt@dr.dk. Og hvis man har lyst til at høre udsendelsen eller andre af udsendelserne i serien, så kan man gøre det på DR Lyd. Så unger, kom, nu er der radioavis.
Det var flot. Tak for i dag.
Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Der er meget mere viden og godt selskab i appen DR Lyd. For eksempel helt eksklusivt, ubegribeligt med vært Huxi Bak.
Tænk, hvis du kunne styre dit liv med tankens kraft.
Han vil gerne have, at computeren og mennesket smelter sammen i sådan en superintelligens.
Der er ting, der er svære at forstå. Hvordan opleves verden set fra et sort hul?
I virkeligheden er det jo alt andet end et hul, ikke? Du møder alt, når du går derind.
Og så er der ting, der er ubegribelige. Hvordan hænger Botox sammen med evnen til at føle empati?
Nu sprøjter jeg nervegift ind under huden og lammer dit ansigt.
Vores ubegribelige verden serveret på et sølvfad. Lyt til Ubegribeligt eksklusivt i appen DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.